Κύριε Σαολίδη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Γαβρή, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος, κύριε Σαολίδη, και σήμερα νομίζω ότι νούμερο ένα θέμα στην συζήτησή μας είναι η έκτακτη σύσκεψη του Μαξίμου που διενεργεί ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις της ρωσικής κυβέρνησης να κόψει τη Στρόφιγγα προς Πολωνία και προς Βουλγαρία. Υπενθυμίζω, όπως το έχω πει και στην αρχή της εκπομπής, ότι η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο μέσω Βουλγαρίας.
Ναι, κύριε Γαβρή, ευτυχώς εμείς είμαστε Θεσσαλονικείς και αυτούς τους δύσκολους μήνες τους ξεπερνάμε μια τέτοια ωραία Πέμπτη όπου την προηγούμενη μέρα ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί στον τελικό μέσα στο Καραϊσκάκη και νόμιζα γι' αυτό θα μου μιλούσατε, γιατί το κυρίαρχο θέμα στη Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η πρόκληση στο τελικό του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, πράγματι, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καθυστερημένα αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον εθνικό σχεδιασμό, στον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό. Η εξάρτησή μας από το αέριο είναι τέτοια που έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Η λανθασμένη του επιλογή να απολιγνητοποιήσει χωρίς σχέδιο, χωρίς εναλλακτικές επιλογές την χώρα μόλις μέσα σε 3 χρόνια, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη είχε ένα σχεδιασμό 20 και 30 ετών, φάνηκε τώρα σε μια έκτακτη, σε μια δύσκολη στιγμή, η οποία καθορίζεται βεβαίως και από τις ένοπλες συγκρούσεις που γίνονται στην Ουκρανία, αποκαλύπτουν πλήρως το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει να αντιμετωπίσει η χώρα εξαιτίας της λανθασμένης στρατηγικής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ το ΠΑΣΟΚ, να ξέρετε, έχει μια πρόταση, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντί να κατευθυνθούν στα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα, να κατανεμηθούν στα ελληνικά νοικοκυριά, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να αποκτήσουν στα σπιτικά τους ενεργειακή αυτονομία τοποθετώντας φωτοβολταϊκά. Και το ίδιο βεβαίως θα πρέπει να γίνει και στα δημοτικά κτίρια, γιατί παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά αντιμετωπίζει και το σύνολο των δήμων της χώρας, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια αύξηση για την κάλυψη των οικονομικών τους για ενέργεια, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, δεν μπορεί να βγει, γιατί επιβαρύνει δυσανάλογα, υπέρογκα τα ανταποδοτικά τέλη, πάλι δηλαδή τον Έλληνα και την Ελληνίδα.
Κύριε Σαολίδη, είναι πολύ σωστά αυτά τα οποία λέτε και βεβαίως να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι το γεγονός της αυτονομίας της ενεργειακής σε δημόσια κτίρια, τουλάχιστον στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, υπάρχει και νόμος που καθορίζει ότι τουλάχιστον το 50% πρέπει να είναι από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Είναι μια πολύ σημαντική πρόταση, ακόμα μια φορά, που φέρνει το ΠΑΣΟΚ προς συζήτηση. Ας ελπίσουμε, όπως και οι προηγούμενες που υιοθετούνται μήνες αργότερα, αυτή τη φορά τουλάχιστον να κινηθούν λίγο πιο γρήγορα και να ακούσουν νωρίτερα τις προτάσεις.
Ναι, κύριε Γαβρή, γιατί είναι η μοναδική πρόταση που έχει κατατεθεί, η οποία περιλαμβάνει το κρίσιμο στοιχείο της μονιμότητας. Mm-hmm. Δεν είναι επιδοματικού χαρακτήρα. Δεν έρχεται να λύσει πρόσκαιρα ένα οικονομικό ζήτημα. Δίνει λύση στέρεη, δίνει λύση μόνιμη, δίνει λύση την οποία θα την έχουμε για όλο το υπόλοιπο της ζωής μας.
Προετοιμαζόμαστε.
Ο Θεός, ο ήλιος είναι άπλετος στη χώρα αυτή.
Έτσι, έτσι, έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαολίδη. Μιλάμε βεβαίως τώρα και για μια περίοδο που σε επίπεδο οργανωτικό προετοιμάζεται όλη η επικράτεια για τις τοπικές και οργανωτικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταστήσει σαφές ότι θα υπάρχει και κάλπη για να αποφασιστεί και το όνομα του κόμματος. Βλέπουμε όλοι εμείς που παρακολουθούμε από πολύ κοντά το ρεπορτάζ την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ στη Μαρκίζα σε συνδυασμό με κάτι άλλο. Δεν ξέρουμε ακόμα το κάτι άλλο ποιο θα είναι. Υπάρχουν βέβαια αρκετά τα οποία έχουν διαρρεύσει, αλλά θα δούμε. Καταρχάς, τι σηματοδοτεί η διαδικασία οργανωτικών εκλογών και ποιο είναι το διακύβευμα κατά τη γνώμη σας, κύριε Σαολίδη?
Κοιτάξτε, το κρισιμότερο όλων είναι η συνέπεια που έχει στον λόγο και στις πράξεις του νέος πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης. Εξ αρχής, όταν διεκδίκησε την ηγεσία του κινήματος, αναφέρθηκε ότι οραματίζεται ένα κόσμο, ένα κόμμα το οποίο θα λειτουργεί θεσμικά, ένα κόμμα το οποίο θα λειτουργεί δημοκρατικά. Και βλέπετε εδώ σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, αυτό το οποίο έχει να κάνει σχέση με την ονομασία του κόμματος, του κινήματος, καλεί όλον τον κόσμο, όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης, ούτως ώστε να είναι μια απόφαση, να είναι μια ονομασία η οποία δημοκρατικά θα έχει ληφθεί και κατ' επέκταση να μας καλύπτει όλους, ούτως ώστε να απομακρυνθούμε από αυτό το οποίο γίνονταν στο παρελθόν, στο κάποιοι που λέγανε ότι γιατί έφυγε το όνομα, γιατί δεν προχωράμε σε κάτι άλλο. Αυτά νομίζω ότι αποτελούν πλέον κομμάτι της συνευθύνης όλων όσοι θέλουν να βρίσκονται στη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Και άρα λοιπόν πολύ σωστά 8 Μαΐου ο πρόεδρος στείνει κάλπη και μαζί με όλες τις άλλες διαδικασίες θα αποφασίσουμε για το όνομά μας. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τα οργανωτικά, όταν θέλεις οι ιδέες σου, οι προτάσεις σου να καταστούν πλειοψηφικές μέσα στην κοινωνία, θα πρέπει να έχεις και μια ισχυρή οργάνωση. Μια ισχυρή οργάνωση η οποία θα δουλεύει σε όλη την χώρα, θα βρίσκεται σε κάθε δήμο, σε κάθε γειτονιά, θα βρίσκεται όπου επιθυμούν Έλληνες και Ελληνίδες να έχουν μια τέτοιου είδους πολιτική στέγη και να δουλεύουν προς την κατεύθυνση του να καταστούν πλειοψηφικές αυτές οι προτάσεις. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι το δεύτερο βήμα το οποίο γίνεται τώρα είναι και αυτό η σωστή κατεύθυνση και βεβαίως θα μας προετοιμάσει ακόμα καλύτερα για τις ενδεχόμενες εκλογές οι οποίες θα λάβουν χώρα είτε στο τέλος του 22 είτε στις αρχές του 23.
Και εφόσον έχετε μιλήσει, κύριε Σαολίδη, και για προοδευτικές λογικές και κάλεσμα σε προοδευτικούς πολίτες, έτσι να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Ο κύριος Τσακαλώτος έχει κάνει μια παρέμβαση στην οποία δέχτηκε διπλή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη, από το γραφείο τύπου συγκεκριμένα, αλλά και από εσάς με δική σας ανάρτηση, βλέπουμε, κύριε Σαολίδη. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσακαλώτος θυμάται την περίοδο της συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία και αναρωτιέται για το αν το σχόλιο του Προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, σχετικά με την εκλογή του Μακρόν, δηλώνει προοδευτισμό ή όχι. Πώς απαντάτε εσείς?
Κοιτάξτε, καταρχάς ο κύριος Τσακαλώτος μπέρδεψε τις ευρωπαϊκές πολιτικές με τις κοινωνικές πολιτικές. Mm-hmm. Έτσι. Εμείς όταν στην τοποθέτησή του για την επανεκλογή του Μακρόν, ο πρόεδρός μας αναφέρθηκε στις κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές, δηλαδή στο ευρωομόλογο, στον ευρωστρατό, τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία αφορούν το σύνολο των Ευρωπαίων. Από εκεί και πέρα όμως η προσπάθεια που κάνει να ξεχάσει ο κύριος Τσακαλώτος στη συμπόρευσή του με τον Καμένο και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, επί της ουσίας δηλαδή την πολιτική οικογένεια που συγγενεύει με αυτήν της Μακρόν στην Ελλάδα, με της, mm-hmm. της Λεπέν στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια η οποία νομίζω δεν μπορεί να πείσει και δεν μπορεί πολύ περισσότερο να ξεγελάσει κανέναν νοήμονα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λεπέν εκφράζει τη μυσαλλοδοξία και τον ακραίο φανατισμό, κάτι στο οποίο και καλυμμένα μπορούμε να πούμε ακουμπούσε και το πολιτικό μόρφωμα των ανεξάρτητων Ελλήνων.
Και νομίζω επιπρόσθετα σε αυτό, κύριε Σαολίδη, και από τα βασικά αφηγήματα της περίοδου που ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβαινε και διεκδικούσε την εξουσία ήταν ο αντιευρωπαϊκός χαρακτήρας του πολιτικού αφηγήματος. Άλλο το τι είδαμε αργότερα, έτσι.
Ναι, δεν γίνεται να πατάς σε δύο βάρκες, δηλαδή και με την επιστήμη αλλά και με αυτούς που είναι απέναντι στο mm-hmm. θέμα των εμβολίων mm-hmm. και με τους... και με την Ουκρανία αλλά και με τη Ρωσία. Θα πρέπει να οι θέσεις σου να είναι συγκεκριμένες. Επίσης, ξέρετε, η πρόοδος δεν προσδιορίζεται από το εάν υπερασπίζεσαι τα δίκαια αιτήματα των μη προνομιούχων, mm-hmm. των χαμηλοσυνταξιούχων, των χαμηλόμισθων, των ανέργων, των νέων και των φοιτητών. Αυτό το οποίο σε προσδιορίζει ως προοδευτικό είναι το πώς αντιλαμβάνεσαι τη διαχείριση του κράτους. Εμείς ποτέ δεν μιλήσαμε για κάλυψη των αρμών της εξουσίας. Εμείς ποτέ δεν επιχειρήσαμε να μπερδέψουμε το ευδιάκριτο των τριών αρχών. Δηλαδή για μας ήταν κάτι ξεχωριστό η εκτελεστική, η νομοθετική από την δικαστική εξουσία. Τέτοιου είδους ζητήματα είχαν λυθεί εδώ και δεκαετίες για τον δικό μας χώρο. Άρα λοιπόν πώς μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο και για προοδευτική διακυβέρνηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μόνο με αυτούς οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίζει την νομιμότητα, την θεσμικότητα, να διασφαλίζει το ότι όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα στέκονται ίσοι απέναντί του.
Κύριε Σαουλίδη, είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία λέτε και με αφορμή και βεβαίως...
Λέει, και αυτά που λέει και ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Τσακαλώτο είναι ξεκάθαρα και μας διευκολύνουν, ξέρετε.
Το κρατάω και αυτό το σχόλιο σας. Φυσικά ένα ζήτημα το οποίο το τελευταίο διάστημα ακόμα μία φορά φέρνει τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο, είναι ακόμα μία κατάσταση δύσκολη με νέους, με ανήλικους να εμπλέκονται σε ξυλοδαρμούς, σε καυγάδες, σε βιοπραγίες και όλο αυτό το πράγμα να έχει προκαλέσει ακόμα μια φορά την κοινή γνώμη. Εσείς πρόσφατα μάλιστα και με τοποθέτησή σας μέσω της σελίδας σας στο Facebook έχετε τοποθετηθεί συνολικότερα για την Δυτική Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Περί αυτού πρόκειται, κύριε Σαουλίδη, δηλαδή αυτό βλέπουμε, μια Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει αφαιθεί στη μοίρα της.
Ναι, περί αυτού πρόκειται, κύριε Γαβρή, χωρίς να θέλω και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης και του κέντρου. Mm-hmm. Ωστόσο όμως θα πρέπει να αναδεικνύεται η διαφορετικότητα στον τρόπο αντιμετώπισης των κατοίκων της μίας περιοχής από αυτήν στην άλλη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δηλαδή δεν δικαιούται να έχει ένα αξιόπιστο μέσο μαζικής μεταφοράς. Γιατί μιλάμε για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι γεμίζουν τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις όλων των Θεσσαλονικαίων. Εδώ είναι η εργατική τάξη της πόλης, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη μένει. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δεν χρειάζεται να έχει πνεύμονες πρασίνου. Υπάρχουν τόσα στρατόπεδα και αυτό δεν είναι τυχαίο. Βλέπετε ότι τα περισσότερα στρατόπεδα κατά το παρελθόν βρίσκονταν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Αυτό τώρα που ελευθερώθηκαν όλοι αυτοί οι χώροι, δεν έπρεπε μάλλον τόσο καιρό να υπάρχει μία αξιοποίηση, ούτως ώστε οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης να έχουν τη δυνατότητα να χαίρονται όμορφους χώρους πρασίνου, όμορφους χώρους αναψυχής. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί εδώ και πολλούς μήνες με την δυσοσμία στη Δυτική Θεσσαλονίκη και κυρίως στον Εύωσμο και στον Κορδελιό. Και χιλιάδες άλλα ζητήματα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός δηλαδή για τη Δυτική Θεσσαλονίκη? Επειδή μιλάμε για ανθρώπους εργαζόμενους, για ανθρώπους χαμηλόμισθους, για ανθρώπους παλινοστήσαντες, δηλαδή τι θα τους πετάμε καθρεφτάκια και χάντρες? Κάθε φορά που έρχεται μια προεκλογική περίοδος θα εμφανίζουμε 2 και 3 μακέτες. Υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η ανάπλαση του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Πόσα χρόνια μιλάμε για αυτή την ανάπλαση και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα? Για όνομα του Θεού, δηλαδή πρέπει κάποιος να μιλήσει όχι υπεύθυνα, με συνέπεια και αξιοπιστία για τα ζητήματα της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση και τα καμπανάκια του κινδύνου τα οποία ακρούεται, κύριε Σαουλίδη. Για να ελαφρύνουμε λιγάκι τώρα το κλίμα.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό. Πείτε μου ποιος άλλος Θεσσαλονικιός χρειάζεται τουλάχιστον 2 λεωφορεία από το πολεοδομικό συγκρότημα, έτσι, για να βρεθεί στο κέντρο της πόλης? Αυτό γίνεται κυρίως με τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Με την κλασική στάση, σε όσους γνωρίζουν, στο πέταλο της Αριστοτέλους και αμέσως μετά να πάρουν κάποιο άλλο λεωφορείο να πάνε στη δουλειά τους. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Σαουλίδη. Αυτό είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα. Αλλά για να αλφρύνουμε λιγάκι το κλίμα και να συνδυάσουμε, εγώ ήθελα να κρατήσω στο τέλος την πρόκριση του ΠΑΟΚ μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με τον τρόπο που έγινε, που πιστεύω και το εξέφρασα και νωρίτερα ότι δικαίως ήρθε αυτό το 1-1 την στιγμή που ήρθε. Ο ΠΑΟΚ ακόμα μία φορά είναι στον τελικό, αλλά ακόμα μία φορά ένα ζήτημα το οποίο πολύ καιρό ταλανίζει την διοίκηση και τους φιλάθλους του Δικέφαλου του Βορρά είναι το γηπαιδικό. Με την χθεσινή απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας δίνει το πράσινο φως για τις εργασίες εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του γηπέδου της Τούμπας. Θέλω να τα μπλέξουμε λιγάκι αυτά τα δύο. Τι σηματοδοτούν αυτά για τη Θεσσαλονίκη μας και βεβαίως και για τον ΠΑΟΚ? Γιατί όχι, ας μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ.
Κοιτάξτε, σίγουρα μια ομάδα η οποία φέρνει επιτυχίες και έχει μια περίοδο σαν αυτήν την οποία διανύει την τελευταία δεκαετία ο ΠΑΟΚ, μια πολύ επιτυχημένη περίοδο, θα ήταν χρήσιμο να σφραγιστεί και με την δημιουργία ενός ιδιόκτου σύγχρονου γηπέδου. ένα σύγχρονο γήπεδο, ξέρετε, δεν ικανοποιεί μόνο τους φιλάθλους και τους οπαδούς μια ομάδα. Mm-hmm. Ικανοποιεί κυρίως και επιλύει ζητήματα τα οποία πιθανόν να αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί που ζουν γύρω από μια αθλητική εγκατάσταση. Και ξέρουμε πολύ καλά δηλαδή ότι η τούμπα τις ημέρες των αγώνων ζει αποκλειστικά στον ρυθμό. Και ο ρυθμός δεν έχει στο ρυθμό του αγώνα και δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φύλαθλο αίσθημα, έχει να κάνει σχέση και με όλο το υπόλοιπο ζήτημα. Ότι επί της ουσίας δηλαδή μιλάμε για μια περιοχή που έχει να αντιμετωπίσει χιλιάδες προβλήματα γύρω από τα θέματα της μετακίνησης, της στάθμευσης, αλλά και της υπόλοιπης επαγγελματικής δραστηριότητας. Ένα σύγχρονο γήπεδο, το οποίο έρχεται σε συνδυασμό με μια αστική ανάπλαση, έρχεται να τα επιλύσει αυτά τα ζητήματα, έρχεται να αναδείξει μια περιοχή και συγχρόνως βεβαίως να τη σηματοδοτήσει, θα έλεγα, επιπλέον μέσα σε αυτήν την εκατονταετία, μέσα σε αυτόν τον αιώνα, και να τη συνδέσει ακόμα περισσότερο με μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, μια ανάπλαση ενός γηπέδου προφανώς και δεν επιλύει ζητήματα μόνο σε μία πλευρά, δηλαδή mm-hmm. στην Τούμπα παραδείγματος χάρη. Και η ανάπλαση του γηπέδου του Άρη στη συγκεκριμένη περιοχή που προτείνεται έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και θα μπορούσε και εκεί να δώσει λύσεις στο αστικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν είναι καλό που σε αυτήν την πόλη ξεκινάει η διαδικασία των αστικών αναπλάσεων και του εξυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, γιατί βλέπετε ότι πλέον οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν καλύπτονται και από τις υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και από τους υφιστάμενους ανοιχτούς υπαίθριους χώρους αναψυχής, γιατί ο χώρος γύρω από το γήπεδο της Τούμπας είναι ένας τέτοιος χώρος, ο οποίος θεωρώ μέσα από αυτή την ανάπλαση θα αναδειχθεί και θα επιλύσει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περίοικοι τις ημέρες των αγώνων.
Κύριε Σαουλίδη, πολύ το θέσατε το πλαίσιο πιο ευρύτερα και πολύ καλά κάνατε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο
ακούμε. Κύριε Γαβρίλη, ΠΑΟΚ είμαστε, αλλά θα πρέπει σε αυτήν τη ζωή να μάθουμε να συζητάμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν.
Έτσι είναι.
Δεν γίνεται δηλαδή να κάνει καλό μόνο η ανάπλαση του δικού μας γηπέδου, mm-hmm. η οποία πράγματι είναι απαραίτητη, το χρειαζόμαστε για πλείστους λόγους, πέραν τους πολεοδομικούς, γιατί για μας υφίστανται και κρίσιμη αθλητική, αγωνιστική λόγοι.
Έτσι.
Αλλά θα πρέπει να έχεις κανόνες στη ζωή και πάνω σε αυτούς να εξηγείς, να αναλύεις και τελικώς να στηρίζεις ή να απορρίψεις τα γεγονότα.
Πολύ σημαντικό αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κέρια παρέμβασή σας, κύριε Σαουλίδη.
Να
είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εργατική Πρωτομαγιά να πούμε. Θα περιμένουμε και μετά την Πρωτομαγιά τις δικές σας δηλώσεις σχετικά με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που δεν το ανοίγουμε τώρα, αλλά θα το ανοίξουμε εκείνη την περίοδο, το εργασιακό στην Ελλάδα. Να είστε καλά.
Είναι πάντοτε επίκαιρο να θυμόμαστε ότι η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία.
Πολύ σωστά.
Καλή σας μέρα,
κύριε Γαβρίλη. Να είστε καλά.